Գլուխ 10-րդ. Պարտվածների հաղթանակը։ Մայիս ամսին, երբ եկավ գեղեցիկ եղանակը, փարիսցիները վերադարձան Լեզեգ։ Մի երեկո էլ, ժամը 11-ից կես անց, պարոն դ Տրուավիլը, որին նրա աղջիկն էր բերել այդտեղ, բլոնդեն, Աբա Բրոսետը, գեներալը, Լավիլոֆեի փոխնահանգապետը, որ այցի էր եկել դղյակ, խաղում էին ոմանք ուիստ, ոմանք շախմատ։ Հետո եկավ Ժոզեֆը և իր տիրոջը ասաց, որ այն անպիտան, վռնդված բանվորը ուզում է խոսել նրա հետ։ Ասում է, թե գեներալը փող պետք է տա իրեն ըստ ներկայացրած հաշվի։ Բայց, ասում էր սենեկապանը, այդ մարդը կատարելապես հարբած է։
«Շատ լավ, հիմա կգամ»։
Եվ գեներալը գնաց դղյակից քիչ հեռու գտնվող մարգագետինը։
«Պարոն Կոմս»,
ասաց ոստիկանության գործակալը,
«այս մարդկանցից երբևիցե խոսք չի կարելի քաշել. այն ամենը, որ կարողացա կռահել, այս է. եթե դուք շարունակեք մնալ այստեղ և ուզենաք, որ բնակիչները հրաժարվեն օրիորդ լագերի թողտվությամբ հաստատված սովորություններից, մի օր էլ ձեզ վրա հրացան կկրակեն. Ասենք, ես այստեղ այլևս անելիք չունեմ. Նրանք զգուշանում են ինձանից, ինչպես որ ձեր պահակներից»։
Կոմսը վճարեց լրտեսին խոստացած գումարը և նա մեկնեց։ Նրա մեկնումն արդարացրեց Միշոյի սպանության մեղսակիցների կասկածները։ Երբ նա վերադարձավ դահլիճ իր կնոջ և հյուրերի մոտ, նրա դեմքն արտահայտում էր այնպիսի ուժեղ և խոր հուզմունք, որ Կոմսուհին անհանգստացած մոտեցավ նրան և հարցրեց, թե ինչ նոր բան է իմացել։
«Սիրելի բարեկամուհիս, ես չէի ուզում ձեզ վախեցնել, բայց և այնպես լավ է, որ իմանաս, թե Միշոյի մահը անուղակի ազդարարություն է, որպեսի մենք թողնենք հեռանանք այստեղից»։
«Ես երբեք չէի հեռանա»,
ասաց պարոն դ Տրուավիլը։
«Ինքս էլ դժվարություններ եմ ունեցել Նորմանդիայում, սակայն այլ ձևի, և մնացել եմ աննկուն. հիմա ամեն ինչ լավ է ընթանում»։
«Պարոն Մարքիզ», ասաց փոխնահանգապետը, «Նորմանդիան ու Բուրգունդիան բոլորովին տարբեր երկրներ են. որդատունքի պտուղները արյունն ավելի են տաքացնում, քան խնձորենիների պտուղները. մենք այնքան էլ լավ չենք հասկանում օրենքներ դու դատավարությունը և շրջապատված ենք անտառներով. արդյունաբերությունը դեռևս չի հասել մեզ, ու մենք վայրենիներ ենք. եթե ես կարող եմ որևէ խորհուրդ տալ Կոմսին, այս է. ծախեցեք այս հողը և գումարը ներդրեք ռենտայի մեջ. ձեր եկամուտները կկրկնապատկվեն, և դուք ոչ մի մտահոգություն չեք ունենա. եթե շատ եք սիրում գյուղավայրերը, կարող եք Փարիզի շրջակայքում ձեռք բերել մի դղյակ պարսպապատ այգիով հանդերձ, նույնիսկ գեղեցիկ, որքան Լեզեգի զբոսայգին, ուր ոչ ոք չի մտնի և որը կունենա միայն վարձու ագարակներ, որոնց վարձակալները կարգով կգան ձեզ մոտ և բանկետոմսերով կվճարեն ձեզ, իսկ դուք ամբողջ տարվա մեջ ոչ մի արձանագրություն չեք կազմել տամես. երեք կամ չորս ժամում դուք կգնաք այնտեղ և կվերադառնաք, և պարոն Բլոնդեն ու պարոն Մարքիզը այնքան հաճախակի չեն բաժանվի ձեզանից, նույնպես և տիկին Կոմսուհին»։
«Ես նահանջեմ գյուղացիներից, ես որ չեմ նահանջել անգամ Դանուբի ափին»։
«Այո, բայց որտեղ են ձեր զրահազորահինները»,  հարցրեց Բլոնդեն։
«Այսպես գեղեցիկ մի հողամաս»։
«Դրա համար դուք այսօր կստանաք ավելի, քան 2 միլիոն»։ «Հենց հիմա դղյակը երևի այդքան է նստել», ասաց պարոն դը Տրուավիլը։
20 լիո շրջագծում եղած ամենագեղեցիկ կալվածներից մեկը», նկատեց փոխնահանգապետը։ «Սակայն Փարիզի շրջակայքում ավելի լավը կգտնեք»։
«Որքան եկամուտ կստացվի 2 միլիոնից»,  հարցրեց Կոմսուհին։
«Այսօր մոտավորապես 80,000 ֆրանկ», պատասխանեց Բլոնդեն։
«Լեզեգը 30,000 ֆրանկ մաքուր եկամուտ էլ չի բերում»,  նկատեց Կոմսուհին։ Եվ դեռ այս տարիներին որքան ծախսեր կատարեցիք, անտառները խրավանդով շրջապատեցիք։
Այսօր, ասաց բլոնդեն, 400,000 ֆրանկով կարելի է արքայական դղյակ գնել Փարիզի շրջակայքում։ Եվ գնում են ուրիշների կատարած խելահեղությունների հետևանքները։
Ես կարծում էի,
թե ձեզ համար շատ թանկ է լեզեգը,
ասաց կոմսը իր կնոջը։
Միթե դուք չեք զգում, որ ինձ համար 1000 անգամ ավելի թանկ է ձեր գոյությունը,
պատասխանեց կոմսուհին։
Բացի դրանից, իմ խեղճ Օլիմպիայի մահվանից հետո, Միշոյի սպանությունից հետո, այս վայրը ատելի է դարձել։ Բոլոր դեմքերը, որոնց ես հանդիպում եմ այստեղ, ինձ թվում են չարագուշակ կամ սպառնալի արտահայտությամբ համակված։
Հաջորդ օրը, երեկոյան, Լավիլոֆեյում, Գոբերտենի դահլիճում, քաղաքապետը փոխնահանգապետին դիմավորեց այս խոսքով.
«Լեզեգից եք գալիս դուք, պարոն Դելյուպո, այնպես չէ»։
«Այո», պատասխանեց փոխնահանգապետը հաղթողի թեթև արտահայտությամբ և մի քաղցր հայացք նետելով օրիորդ Էլիզին։
«Շատ եմ վախենում, որ զրկվենք գեներալից. Նա պատրաստվում է ծախել իր կալվածը»։
«Պարոն Գոբերտեն, ես ձեզ հանձնարարում եմ մտածել իմ տաղավարի մասին. Այլևս չեմ կարող հանդուրժել Լավիլոֆեի այս աղմուկն ու փոշին. Վանդակն ընկած խեղճ թռչունի նման, ես հեռվից եմ շնչում դաշտերի և անտառների օդը»։
Ասաց տիկինիզորը իր նվաղուն ձայնով, աչքերը կիսափակ, գլուխը խոնարած ձախուսին և անփութորեն ոլորելով արձակելով խարտյաշ մազերի խոպոպները։
«Խոհեմ եղեք վերջապես, տիկին»,
ցած ձայնով ասաց Գոբերտենը։
«Ձեր անգախտապահությամբ չէ, որ ես կկարողանամ գնել մենատունը»։
Այնուհետև դիմելով փոխնահանգապետին հարցրեց.
«Ի՞նչ է, դեռևս չեն կարողացել հայտնաբերել պահակի սպանության հեղինակներին»։ «Ըստ երևույթին ոչ», պատասխանեց փոխնահանգապետը։ «Դա շատ կվնասի լեզե գծախելուն»,
ասաց Գոբերտենը բոլորի ներկայությամբ։
«Օրինակ, ես հաստատ գիտեմ, որ ինքս չեմ գնի. տեղացիները շատ վատ մարդիկ են. Անգամ օրիորդ լագերի օրոք անվերջ կռվում էի նրանց հետ. Եվ աստված միայն գիտե, թե ինչպես էր նա թողել, որ այդ մարդիկ իրենց ուզածն անեն»։
Մայիսի վերջերին ոչ մի բանից չէր երևում, որ գեներալը մտադիր է վաճառքի հանել լեզեգը։ Նա տատանվում էր։ Մի երեկո էլ, ժամը 10-ին մոտ, նա վերադառնում էր անտառի այն 6 ուղիներից մեկով, որոնք տանում էին ժամադրության մենատունը, և տեսնելով, որ բավական մոտ է դղյակին, ազատ էր արձակել պահակին։ Ծառուղու ոլորույթի թփուտից դուրս եկավ հրացանով զինված մի մարդ։
«Գեներալ», ասաց նա, «երրորդ անգամն է, ահա, որ դուք կանգնում եք իմ հրացանի փողի դիմաց, և երրորդ անգամն է, ահա, որ ես կյանք եմ պարգևում ձեզ»։ «Իսկ ինչու ես ուզում ինձ սպանել, Բոնեբո»,
հարցրեց կոմսը, նվազագույն հուզմունք իսկ չցուցաբերելով։
«Հավատս վկա, թե չանեի ես կաներ մի ուրիշը. իսկ ես, գիտեք ինչ, սիրում եմ այն մարդկանց, որոնք ծառայել են կայսրին, ուստի և չեմ կարող վճռել կաքավի պես սպանել ձեզ»։
«Մի հարցաքննեք ինձ, ես ոչինչ չեմ ուզում ասել»։
«Սակայն դուք ունեք ձեզանից ավելի զորավոր, ավելի խորամանկ թշնամիներ, որոնք վերջի վերջո կջախջախեն ձեզ»։ «Եթե ես ձեզ սպանեմ, կստանամ 1000 հեքիու և կամուստանամ Մարի Տոնսարի հետ. տվեք ինձ մի քանի արպան չնչին հող ու մի անպիտան հյուղակ, և ես կշարունակեմ ասել այն, ինչ ասացի, և որ մինչև հիմա հարմար առիթ չէր եղել ասելու»։
«Դուք դեռևս ձեր հողը ծախելու և այստեղից հեռանալու ժամանակ ունեք, բայց շտապեցեք, որքան էլ անպիտան մարդ լինեմ ես, այնուամենայնիվ դեռևս ազնիվ տղա եմ, մի ուրիշը կարող էր ավելի վատություն անել ձեզ»։ «Եվ եթե ես քեզ տամ այն, ինչ դու խնդրում ես»։ Կասես ինձ, թե ով է քեզ 3000 ֆրանկ խոստացել,
հարցրեց գեներալը.
Ես այդ չգիտեմ, և այն անձը, որ դրդում է ինձ այդ բանին, այնքան սիրելի է ինձ, որ անունը չեմ հայտնի. Իսկ հետո, եթե դուք իմանայիք, որ Մարիտոն Սարն է դա, ապա դրանից մեծ օգուտ չէիք քաղի, որովհետև Մարիտոն Սարը պատի նման համր կլինի, ես էլ կժխտեմ, թե այդպիսի բան եմ ասել ձեզ.
«Վաղը կգաս ինձ մոտ»,
ասաց գեներալը.
«Շատ լավ», պատասխանեց Բոնեբոն. «Իսկ եթե հավանություն չտան իմ այս քայլին, ես ձեզ կնախազգուշացնեմ».
Այս զարմանալի խոսակցությունից 8 օր հետո ամբողջ գավառում, ամբողջ դեպարտամենտում և Փարիզում առատորեն փակցված էին հսկայական հայտարարություններ, որոնք ծանուցում էին, որ Լեզեգը մաս-մաս ծախվում է Սուլանժի նոտար Կորբինոյի գրասենյակում. Աճուրդի ժամանակ բոլոր հողակտորները մնացին Ռիգուին ու հասան 2,150,000 ֆրանկ ընդհանուր գումարի. Հաջորդ օրը Ռիգուն փոխել տվեց անունները. Գոբերտենը տիրանում էր անտառներին, Ռիգուն և Սուդրիներն էլ մյուս հողամասերին. Դղյակն ու զբոսայգին վաճառվեցին Սև ոհմակին, բացի տաղավարից ու նրա օժանդակ շինություններից, որ վերապահեց իրեն Գոբերտենը իր պոետիկ և սենտիմենտալ կողակցին պարգևելու համար. Այս իրադարձություններից շատ տարիներ անց, 1837 թվականի ձմռանը, այդ ժամանակաշրջանի ամենաականավոր քաղաքական գրողներից մեկը, Էմիլ Բլոնդեն, հասել էր ծայրահեղ աղքատության, որը մինչ այդ թաքցրել էր առերևույթ ճոխ կենցաղավարության տակ. Նա վարանում էր որևէ հուսահատ որոշում անել, երբ տեսնում էր, որ իր աշխատությունները, իր միտքն ու գիտելիքները, իր բանիմացությունը ոչ մի բանի չէին հասցրել իրեն. Եթե ոչ լինելու հոգու ուրիշտերին գործող մի մեխանիզմ. Երբ տեսնում էր, որ բոլոր պաշտոնները գրաված են, զգում էր, որ հասել է պատկառելի տարիքին, առանց հարգանքի և հարստության. Տեսնում էր, որ բուրժուական տգետներն ու ոչնչությունները փոխարինում են պալատական մարդկանց և ռեստավրացիայի ապիկարներին, իսկ կառավարությունը վերակառուցվում դառնում է այնպես, ինչպես մինչ 1830 թվականն էր. Մի երեկո էլ, երբ նա խիստ մոտ էր ինքնասպանության, որ կատակով այնքան հետապնդել էր, և այժմ մի վերջին հայացք նետելով իր ողպալի գոյությանը, որ այնքան զրպարտված էր և ծանրաբեռնված շատ ավելի աշխատանքով, քան այն խրախճանքներով, որոնց համար կշտամբում էին նրան, նա տեսնում էր մի ազնվական և գեղեցիկ կնոջ դեմք, ինչպես ամենատխուր ավերակների մեջ անվնաս և մաքուր մնացած արձանն ենք տեսնում, երբ նրա դռնապանը հանձնեց նրան սև զմուրսով կնքված մի նամակ, որով կոմսուհին հայտնում էր, որ գեներալը վախճանվել է, նորից զինվորական ծառայության ընդունվելուց և դիվիզիայի հրամանատար նշանակվելուց հետո. Ինքը, կոմսուհին, նրա ժառանգն էր և երեխաչուն էր. Նամակը, չնայած արժանապատվությամբ գրված լինելուն, զգալ էր տալիս Բլոնդեին, որ քառասնամյա կինը, որին նա սիրել էր դեռատի հասակում, առաջարկում է նրան իր եղբայրական ձեռքն ու պատկառելի մի հարստություն. Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ կոմսուհի դ Մոնկորնեի և նահանգապետ նշանակված պարոն Բլոնդեի ամուսնությունը. Իր դեպարտամենտի կենտրոնը հասնելու համար նա ընտրեց այն ճանապարհը, որի մոտ մի ժամանակ գտնվում էր Լեզեգը, և կառքը կանգնեցրեց այնտեղ, ուր երբեմն երկու տաղավարներն էին, ցանկանալով այցելել Բլանժիի համայնքը, որի հետ այնքան հուշեր ունեին երկու այցելուներն էլ. Վայրն անճանաչելի էր դարձել. Խորհրդավոր անտառները, զբոսայգու ծառուղիները, ամեն ինչ հերկված էր. Դաշտավայրը նման էր դերցակի նմուշների տախտակին. Գյուղացին տիրացել էր հողին որպես հաղթական ու նվաճող. Դա արդեն բաժանված էր ավելի քան 1000 հողակտորի, և Կուշի ու Բլանժիի միջև եղած բնակչությունը եռապատկված էր։ մի ժամանակ, այնքան խնամված և այնքան հեշտավետ, գեղեցիկ զբոսայգին հատկացվել էր մշակույթների, բայց զերծ էր մնացել ժամադրության մենատունը, որ այժմ դարձել էր տիկին Իզոր Գոբերտենի վիլլան, իր Բուեն Ռետիրո անունով։ Դա կանգուն մնացած միակ շինությունն էր և տիրապետում էր բնապատկերին, կամ ավելի ճիշտ բնապատկերին փոխարինած մանր տնտեսություններին։ Այդ շինությունը նման էր դղյակի, այնքան որ ողորմելի էին նրա շուրջ բոլորը շինված բոլոր տնակները, ինչպես գյուղացիներն են շինում։ «Ահա առաջադիմությունը», գոչեց Էմիլը։ «Սա Ժան-Ժակ Ռուսոյի հասարակական դաշինքի մի էջն է. ես էլ ահա լցված եմ սոցիալական մեքենային, որն այսպես է գործում. Աստված իմ, ինչ կդառնան արքաները մոտիկ ապագայում. Բայց այս իրադրության մեջ ինչ կդառնան հենց իրենք, ժողովուրդները 50 տարի հետո»։
«Դու սիրում ես ինձ, դու իմ կողքին ես.
ներկան ես գտնում եմ խիստ գեղեցիկ, և չեմ մտահոգվում այդքան հեռավոր ապագայի մասին»,» պատասխանեց նրա կինը։ «Երբ ես քեզ մոտ եմ, կեցցեն ներկան», հրճվագին գոչեց սիրավար բլոնդեն։ «Եվ թող կորչի ապագան»։ Ապա նշան արեց կառապանին մեկնելու, ու մինչդեռ ձիերը քառատրոպ արշավում էին, նորապսակները շարունակեցին իրենց մեղրամիսը։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։